ümumiyyətlə prokurorluq orqanlarında siyasiləşmə problemi var mı Azərbaycanda? Yəni Pənah Hüseyn bu iradı bildirməkdə haqlıydı mı? Və Zakir Qaralovun da cavabını dinlədiniz. Sizcə bu cavab siyasiləşmiş cavabı idi mi?
Bir mənalı şəkildə bəli. Bugün Azərbaycanda prokurorluq orqanları daxil olmaqla bütün demək olar orqanlar siyasiləşibdi. O cümlədən də Daxili İşlər Nazirliyi, hətta deyərdim ki, Gömrük Komitəsi də.
Və niyə bu problemdir?
Ümumiyyətlə, bu bizim dövlətin ümumi problemidir. Çox təəssüf ki, bugün demək olar ki, dövlətin əsas orqanlarında siyasiləşmə prosesi gedir. Hakimiyyətdə olan YAP partiyası bütün dövlət strukturlarını ələ keçiribdir. Yəni təyinatda məhz onlardan alınır və bu vəziyyət mən elə gəlir ki, heç kimi narahat eləmir. Yəni dövlət başçıları bundan heç nədən çəkinmədən ki, doğrudan da bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə YAP partiyasıdır və bütün əsas postları da məhz onların nümayəndələri tutmalıdır. Bu bir dövlət xəttidir və bundan heç kim çəkinmir, heç kim konstitusiyanın bu və ya başqa formada pozulduğunu düşünmür.
Yəni amma hüquq mühafizə orqanlarında bir tərəf şəxslər çalışırlar.
Əlbəttə məhkəmələr, prokurorluq orqanları, daxili işlər orqanları bunların hamısı bir tərəf olmalıdır. Yəni siyasətə qapılmamalıdırlar.
Amma nəyə əsas götürərək deyirsiniz ki, onlar siyasətə qapılırlar?
Bu qanunvericiliyin tələbidir, yəni konstitusiyanın tələbidir ki, bu orqanlar, yəni hərəsi öz işi ilə məşğul olmalıdır. Dövlət mühafizə orqanları öz işləri ilə məşğul olmalıdır. Bu, harasa dövlət sifarişlərini yerinə yetirməməlidirlər. Əgər, məsələn, nəyə görə deyirsiniz, bir ictimai təşkilatın bir qrup şəxs gəlib ofisinə hücum eləyir, ictimai təşkilatın orada xuliqanlıq hərəkətlərinə yol verirsə, bu, məsələn, dövlətin sifarişinə həyata keçirilibsə, bunlara qarşı heç kim heç bir qanuni tədbirlər görmür. Vay ondadır ki, bir dənə, məsələn, prokurorluq orqanının qarşısında Müsavat Partiyası və yaxud da digər bir müxalifət partiyası bir balaca bir miting keçirilsin, onlara qarşı hansı zorakılıq tədbirlərinə əl atıldığı hamımızın gözün qabağındadır. Yəni, fərq bundadır. İkili münasibət.
Amma yəni, bunu məhkəmə yolu ilə və yaxud buna qarşı necə mübarizə aparmaq olar? Necə mümkündür buna qarşı mübarizə aparmaq?
Bugünkü gün elə bir sistem yaradılıbdır ki, ümumiyyətlə, buna qarşı mübarizə olduqca bir çətin tüpikə düşübdür. Yəni, mübarizə aparmaq buna qarşı mümkün deyil. İndi gördüyünüz Zakir Qaralov da bir mənalı şəkildə belə bir cümlə işlətdi ki, rəngli yuxular görməsinlər, biz beləyik və belə də olaraq qalacaqdır. Açıq şəkildə dedi. Bu, parlamentdə baş prokurorun çıxışı, ümumiyyətlə, ağla batmayan bu fikri ifadə etmək, ümumiyyətlə, ağla batmayan bir fikirdir. O yer deməli idi ki, ən azı belə deməli idi ki, mən çalışacağım ki, bundan sonraki fəaliyyətimdə də siyasi mövqədən çıxış eləməyim, qanunvericiliyi qoruyum. O isə bir mənalı şəkildə dedi ki, rəngli yuxular görməsinlər, biz onlara qarşı, hətta hədə qorxu da gəldi ki, biz onların hardan maliyyələşdirildiyini aydınlaşdıracağıq. Yəni, bu, baş prokurorun ictimaiyyətə hədə qorxusu kimi qiymətləndirirəm bunu.
Amma ki, yenə də yəqin ki, prokurorluğun üzərinə düşən hansısa vəzifələr var ki, onu prokurorluq həm də yerinə getirir. Siz necə düşünürsünüz?
Prokurorluq qanuna əsaslanmaqla ölkədə hüquq mühafizəsini həyata keçirir. Qanunvericiliyin, qanunçuluğun gözlənilməsinə cavabdeh olan bir təşkilatdır. Hər şeydən əvvəl konstitusiyada birbaşa yazılmışdı ki, baş prokuror 2 dəfə təyin oluna bilər və demək, müddəti də 5 ildir. Yəni, baş prokuror kimi Zakir Qaralov artıq 10 il Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru vəzifəsini icra etmişdi. Mən hesab etmirəm ki, o elə böyük bu kürsüdə elə böyük müvəffəqiyyətlər qazanmışdı ki, bizim Azərbaycan prokurorluğunda 1000 nəfərdən də artıq tərkib olan Azərbaycan prokurorluğunda bir nəfər adam tapılıb baş prokuror təyin olunmadı. Bunun üçün konstitusiyanı dəyişmək zərurətində qaldılar. Yəni, bu qanunvericiliyin artıq qanunçuluğun ən kobud formada pozulmasıdır.
Mən xatırladıram ki, bir neçə ay bundan əvvəl parlament konstitusiya qanunu vasitəsilə konstitusiyaya dəyişiklik edib və prokurorluğun prokuror seçilmə müddətinin artırılması ilə bağlı
yəni, məhdudiyyəti aradan götürüblər.
Və eyni situasiyanı bir qədər əvvəl referendumda prezidentlik müddəti ilə də bağlı ediblər. Sizcə bu nədən irəli gəlir? Bəlkə doğrudan da kadr çatışmazlığı var.
Hansısa aqillərin biri deyirdi ki, özünə rəhbər axtaran millət bədbəxt millətdir. Mən yenə deyirəm, ola bilməz ki, Respublika Prokurorluğunda savadlı hüquqşünaslar, minlərlə hüquqşünaslar arasında bir nəfər baş prokuror postuna layiq olan adam tapılmadı və bunun üçün də konstitusiyaya əlavələr, dəyişikliklər etmək zərurətində qaldı dövlət. Eyni ilə də prezidentin seçilməsi. Mən onu da heç bir mən zərurət görmürəm. Nə qədər yaxşı prezident olur olsun, dövlətə nə qədər gözəl idarə edirsə, onun üçün konstitusiya ilə 2 müddət srok müəyyən olunubdur və o müddəti işləyəndən sonra artıq yeri başqa adama vermək lazımdır. Bu Rusiyada da hamı elə bilirdi ki, Putin 2 dəfə seçildikdən sonra konstitusiyanı o da dəyişdirə bilərdi və 3-cü dəfəmdə həmin müddətə qala bilərdi baş prezident kimi. Lakin gördüyünüz kimi bu etmədi. Yəni bu demokratiyanın hər halda təzahürləridir. Çox təəssüf ki, bizim ölkədə konstitusiya bir adizə bir kitaba çevrilibdir. Konstitusiyanın istənilən vaxt dövlətin iradəsindən dəyişikliklər edə bilirlər. Bu və ya başqa şəxsin üzərində qururlar konstitusiyanı.
Və eyni zamanda yəqin ki, amma ki siz prokurorluğun işi barədə çox tənqidi mövqedən çıxış edirsiniz. Zakir Qaralov öz çıxışlarında xeyli iş görüldüyünü qeyd edib və o özündən əvvəlki dövrlə müqayisə edib. Yəni onun baş prokuror olmasından əvvəlki dövrlə müqayisə edib. O zaman bilirik ki, Eldar Həsənov idi baş prokuroru ölkənin. Həmin dövrlə müqayisə edib indiki dövrü və onun fikrincə əvvəllər daha pis idi. Bəlkə Zakir Qaralovun Eldar Həsənovun baş prokuror olduğu dövr haqqında dediklərini eşidək.
Prokurorluq orqanlarında islahatların başlanması Ulu Öndərimizin prokurorluq işləri rəhbər işləri ilə 26 aprel 2000-ci ildə düz 10 il bundan öncə keçirdiyi tarixi müşavirədə müəyyən edilmişdir. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi prokurorluq orqanları cəmiyyətimiz üçün bir çox ciddi problemlər yaratmış, o cümlədən sahibkarların fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə halları, cinayətkarların baş prokurorluq rəhbəri səviyyəsində müdafiə edilməsi və ümumiyyətlə bütün islahatlara mühafizəkar mövqedə dayanması faktları çox qabarıq şəkildə özünü göstərmişdir. Həmin dövrdə Ulu Öndərimiz bu ciddi noksanların aradan qaldırılması üçün çox ciddi göstərişlər və tövsiyələr vermiş və bu dövr ərzində prokurorluğun yeni təyin olunmuş rəhbərliyi bu göstərişin icrası ilə məşğul olmuşdur.
Bu da Zakir Qaralov idi və Zakir Qaralov özündən əvvəlki dövrdə prokurorluq orqanlarının deki cəmatı incitdiyi ilə bağlı xüsusilə sahibkarlar.
Öz fəaliyyətini isə tərifləyir.
Öz fəaliyyəti barədə bəli, müsbət fikirlər söyləyib. Bəlkə biz korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı Pənah Hüseynin iradlarını və bunun ardınca Zakir Qaralovun cavabını da dinləyək. Pənah Hüseyni əvvəl dinləyək.
Bu da göstərir ki, güya prokurorluq korrupsiyaya qarşı çox ciddi mübarizə aparır. Mən sözün doğrusu, son dövrdə məhz prokurorluq tərəfindən hansısa bir iri bir korrupsiya faktının açılmasının şahidi olmamışam. Halbuki Azərbaycan Respublikasında xeyli demək deputatlar tərəfindən, kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları tərəfindən, ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən çox iri, o cümlədən iri yuxarı icra hakimiyyəti orqanlarında korrupsiya faktları barədə məlumatlar dərc olunmuşdur. Cinayət Prosessual Məcəlləsində əgər iri cinayət xarakterli faktlar kütləvi informasiya vasitəsində dərc olunubsa prokurorun, o cümlədən baş prokurorun üzərinə vəzifə kimi qoyulur ki, o məsələ araşdırılıb təhqiqat aparılsın. Çox iri məsələlər, 100 milyonlar korrupsiya faktları haqqında danışılır. Hansı materialın haqqında cənab baş prokuror kütləvi informasiya vasitəsində dərc olunmuş materiala istinad edərək cinayət işi qaldırmışdır. Heç bir haqqında qaldırmamışdır. Yalnız siyasi xarakterli iri korrupsiya faktlarını biz desək, bu 2005-ci il hadisələri vaxtı dövlət çevrilişi üstündə əvvəlcə ittiham olunan, sonra isə tutulub həbsə qoyulandan sonra hesablarında korrupsiya demək materiallarının təhqiqatı kimi işin davam etdirilmiş Əli İnsanov və Fərhad Əliyevi və onların yəni birlikdə demək məşhum olmuş şəxsləri göstərə bilərik.
Bu Pənah Hüseynin çıxışı idi və görək Zakir Qaralov hansı cavabı verib bu çıxışa.
Prezidentimizin siyasi iradəsinə uyğun olaraq ölkədə məqsəd yönlü korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirdi. Bu sahədə dövlət proqramı təsdiq olunmuş, milli fəaliyyət planının icrasına başlanılmışdır və bildiyiniz kimi prokurorluğun nəzdində xüsusi korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılmışdır. Və məlumat vermək istərdim ki, bu idarənin son 5 il ərzində 480 şəxs barəsində 265 cinayətin istintaqı tamamlanaraq aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir. Yalnız 2009-cu ildə 133 cinayəti tamamlanaraq məhkəmə göndərmiş, hal-hazırda Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin icraatında 48 cinayətin istintaqı aparılır. Korrupsiya Qarşı Mübarizə hər bir cəmiyyətin ümumi vəzifələrdən biridir və möhtərəm prezidentimizin siyasi iradəsinə uyğun olaraq bu faktlar anonim, böhtan xarakteri faktlar əsasında yox, konkret müraciətlər əsasında, konkret dövlətin nəzarət orqanları tərəfindən prokurorluq orqanlarına göndərilən materiallar əsasında həyata keçirilir və bu belə də davam edəcəkdir.
Bu da Zakir Qaralovun cavabı idi və bu cavabdan bəlli oldu ki, mətbuat nə yazırsa yazsın, prokurorluq bu məsələlərlə bağlı mətbuatın yazdıqlarını əsas götürəsi deyil. Amma bəs qanunun tələbi həqiqətən də Pənah Hüseynin dediyi kimi, yəni bu prokurorluğun üstünə bu vəzifəni qoyurmu?
Qeyd edeyim ki, Zakir Qaralov bu balaca qısa cavabında xüsusi olaraq iki dəfə qeyd elədi ki, prokurorluq orqanları dövlət başçısının siyasi iradəsini yerinə yetirərək korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Belə çıxır ki, dövlət başçısı korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağa göstəriş verməsə, prokurorluq orqanları bu barədə heç bir iş görməməlidirlər. Halbuki, sizin dediyi suala cavab verirəm ki, korrupsiyaya qarşı, ümumiyyətlə qanun pozuntularına qarşı, cinayətlərə qarşı mübarizə aparmaq prokurorluğun bilavasitə vəzifəsidir. Bunun üçün dövlət başçısının göstərişi və ya siyasi iradəsi lazım deyil.
Yəni, mətbuatda yazılanlar əsas ola bilərmi hər hansı bir hüquqi araşdırma üçün?
Bəli, prokurorluq orqanlarda, digər hüquq mühafizə orqanlarda, mətbuatda, ümumiyyətlə, ayrı-ayrı ictimai forumlarda, Milli Məclisdə deputatların dilindən səslənilən tənqidi fikirlərə, korrupsiya barədə faktlara mütləq reaksiya verməlidir. O cümlədən də, demək, mətbuatda gedən ayrı-ayrı korrupsiya hadisələri barəsində mütləq onlara demək, reaksiya verməlidir və araşdırmalıdır. Ola bilsin ki, bəli, mətbuatda da hər hansı bir gedən fakt sonradan özünü doğrultmasın, təsdiq olunmasın. Lakin hər bir halda bu barədə yazılan yazı varsa, buna prokurorluq orqanları reaksiya verməlidirlər.
Və eyni zamanda maraq doğuran məsələlərdən biri də budur ki, prokurorluqda əgər rəhbərlik dəyişmirsə və indiyə qədər ki xətt davam edirsə, onda nəyin dəyişməsinə ehtiyac və ümid var?
Mən bir açıq deyim ki, bir vətəndaş kimi, bir hüquqşünas kimi Zakir Qaralovun bu 10 illik fəaliyyətindən narazıyam. Yəni, onun elə bir müvəffəqiyyətini mən görməmişəm. Və bu şəxsin yenidən konstitusiyanın da müvafiq dəyişikliklər edilmədən baş prokuror seçilməsi ilə mən inanmıram ki, cəmiyyətdə hər hansısa cinayətkarlığa qarşı mübarizədə fəallıq artsın və yaxud da doğrudan da həqiqətən də acil formada demək, prokurorluq orqanlarının qarşısında durulan vəzifələr yerinə yetirilsin. Yalnız onu qeyd edim ki, təkcə Zakir Qaralovun prokurorluq orqanlarına gəlməsi ilə prokurorluq orqanlarında yetişmiş, püxtələşmiş, 200-ə qədər prokuror işçisi prokurorluq orqanlarından ixtisara salınma adı ilə uzaqlaşdırılmışdır və 2000-ci ildən sonra, yəni Zakir Qaralovun prokuror təyin olunduğundan sonra bugünə kimi prokurorluq orqanlarının nüfuzu digər hüquq mühafizə orqanları içərisində xeyli aşağı düşmüşdür. Yəni bugünkü gün prokurorluq orqanları hətta əvvəlki mövcud nüfuzlarını da itirmişlər. Yəni bir məhkəmə ilə Daxili İşlər Naziri, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sırasında bir hüquq mühafizə orqanı kimi bugünkü gün prokurorluq axırıncı yerdə durur.
Və dinləyicilərdən ismarışlar var. Mən bir daha telefon nömrəmizi və SMS xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 bizim prodüserimizlə əlaqə nömrəsidir. Zəng edin, ismarış yazın, fikirlərinizi bildirin. Neymət isə yazır ki, salam Xədicə xanım, görəsən bizim parlament nə vaxtsa Azərbaycan xalqı xalqını heyrətləndirəcəkmi? Tarixində bir dəfə olsa da adam utanır onlara baxanda sanki xor kollektividir. Nemət yazır bunu. Namizəd bəy, ümumiyyətlə bayaq sizin fikirlərinizdə də var idi bu not. Bir qədər pesimizm duyulur. Yəni ki, siz dediniz ki, mübarizə aparmaq çox çətindir, demək olar ki, mümkün deyil heç nə etmək. Amma nəsə mümkün olmalıdır axı, yəqin ki, yəni adamlar bir hüquqşünas olaraq, yəni siz heç məsləhətiniz yoxdur mu qanunsuzluqla qarşılaşan adamlara?
Qeyd edim ki, demək, 3 gün öncə biz hüquqşünasların, Azərbaycan hüquqşünaslarının forumunu keçirdik. Bu forum 250-dən artıq tanınmış hüquqşünası birləşdirən bir forumdur. Doğrudan da orada çıxışlar zamanı gənc hüquqşünasların mən çıxışlarına qulaq astım. Bunların arasında oğlanlar da vardı, qızlar da vardı və doğrudan da baxmayaraq ki, bugünkü siyasi şərait hər hansı bir dəyişiklik, müsbət dəyişiklik edəcəyinə az güman verir. Lakin bu şəxslərin, bu hüquqşünasların çıxışında mən əmin oldum ki, heç də hər şey deyildiyi kimi deyil, yəni mübarizə aparmaq da olar, nəsə müsbət dəyişikliklər əldə etmək mümkündür.
Necə?
Zakir Qaralovun sözlərindən desək, birinci siyasi iradə olmalıdır. Yəni, ən azı dövlət rəhbərləri, dövlət başçıları bunda maraqlı olmalıdırlar ki, dövlətdə, hakimiyyətdə, ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətində demokratiya inkişaf eləsin. Yəni, demokratiyanın inkişaf edilməsi ilə başqalarının da səsləri dinlənilməlidir. Yalnız o keçmiş Sovet dövlətində olduğu kimi bir partiyanın hegemonluğu ilə, yəni biz heç bir şey əldə, müsbət bir şey əldə edə bilməyəcəyik. Yəni, cəmiyyətin bütün təbəqələri dövlət idarəsində iştirak eləməlidir, dövlətin idarəsində ümumiyyətlə ictimai təşkilatlarının rolları artırılmalıdır və qanunlarımız əməl olunmalıdır. Qanunlarımızı kobud sürətdə pozmaq olmaz. Ən başlısı, konstitusiyanı gündə dəyişib ayrı şəxslərin səlahiyyətlərini artırmaqla biz heç nə əldə edə bilməyəcəyik.
Və bayaq qeyd etdiyimiz kimi bugün parlamentdə gedən müzakirələrdə, yəni aprelin 27-sində parlamentdə gedən müzakirələrdə əsas elə bir polemika Pənah Hüseyin və Zakir Qaralov arasında olub və Pənah Hüseynov sonda çıxışını belə edib ki, o sonda yenə də iradlarını bildirib və deputatları Zakir Qaralovun təsdiqinə səs verməməyə çağırıb, eyni zamanda bir xahiş də edib Zakir Qaralovdan. Onu dinləyək əvvəl.
Mən hesab edirəm ki, cənab baş prokuror Qaralovun onun ləzində olduğu baş prokurorluq müddətindəki fəaliyyəti və onun demək qanun və hüquqdan daha çox siyasi tərəf tutması demək faktını bir sıra hallarda iri cinayət faktları haqqında kütləvi informasiya vasitəsində ictimaiyyət tərəfindən açıqlanmış digər başqa formalarda olan cinayət işlərinin qaldırılmasına, tədqiq olunmasına daha doğrusu məsələlərə diqqət yetirməməsi və eyni zamanda bir sıra Azərbaycan haqqındakı demək beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının qanunvericilikdəki Azərbaycandakı pozuntuların əksər hallarının prokurorun fəaliyyəti ilə bağlı olması bizə deputat olaraq daxil olan şikayət və müraciətlərdə istintaqdan çox ciddi şikayətlər olmasını demək nəzərə alaraq mən hesab edirəm ki bizim tərəfimizdən və Müsavat Deputat Qrupunun demək rəyini ifadə edirəm namizəd din müdafiə edilə bilməz və biz həmin razılığa demək əleyhinə səs cari məsələyə gecikdim ona görə ki demək mənə bir şikayətçi gəlmişdi və prokurorluq orqanlarına müraciət edirdi. Çıxışının sonunda xahiş edirəm ki Sabirabad rayonunun Qalağayın kəndində Səma Bilalov adlı şəxsin demək cənab baş prokuror əgər təsdiqlənərsə şikayətini o prokurorluğa da şikayət edibdi amma ona cavab verilməyibdi. Onu nəzarətə götürsün. Bir daha təkrar edirəm Azərbaycan Respublikasında heç şübhəsiz əvvəl axır qanuna yəni siyasi hakimiyyətə, prezidentə yox, təkrar edirəm, qanuna xidmətdən baş prokuror inşallah ki, nə vaxt olacaqdır. Lakin bu cənab baş prokuror Zakir Qaralov deyildir.
Bu Pənah Hüseynin çıxışı idi və o sonda yəni bir əyani bir sübut kimi dediklərinə bir şikayətçini də gətirdi və bəlkə də bir ümid verdi ki, bəlkə bir əməkdaşlıq mümkündür bu qanunverici orqanla prokurorluq orqanları arasında. Və amma Zakir Qaralov da öz son çıxışında, yəni öz çıxışının sonunda indiyə kimi yürüdülmüş siyasətin elə belə də davam etdiriləcəyini deyib. Onu da indi prodüserimizdən xahiş edəcəyik ki, Zakir Qaralovun ən sonda dediklərini biraz sonra bizə təqdim edəcək. Dinləyicilər isə 057441017 SMS xəttimizə yazırlar. Və Fuad Əliyev yazır ki, salam Xədicə xanım, namizəd Səfərovə sualım var. Sizcə mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətli barədə Zakir Qaralovun birbaşa xəbəri var idi mi? Yəni bilmirəm, qətlin istintaqını yəqin ki.
Əlbəttə, bu barədə istintaq barədə xəbəri var. Mən deyə bilmərəm ki, bu cinayətin törədilməsində onun bilavasitə iştirakı, yəni bunu doğrudan da demək qətiyyən qeyd mümkündür. Lakin mən bir söz deyə bilərəm ki, bu gün həmin qətli törətmiş şəxslərin adları istintaq orqanlarına məlumdur. O cümlədən Zakir Qaralova. Zakir Qaralov bir baş prokuror kimi həmin şəxsləri məsuliyyətə cəlb eləyib məhkəməyə verməyə qadirdirmi? Bax bu sualı qoymaq lazımdır. Nə üçün baş prokuror adları məlum olan, güya ki, Gürcüstanda yaşadıqları üçün onları tapıb bugün məsuliyyətə cəlb etməyin mümkün olmadığını iddia etmək əsassızdır. Əgər doğrudan da həmin şəxslərin cinayəti Respublika Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq tərəfindən təsdiq olunubsa, o şəxsləri, cinayətkarları Gürcüstan dövlətindən almaq heç bir çətinlik törətməməlidir. Gürcüstan beynəlxalq müqavilələrə qoşulubdur hüquqi yardım barəsində və əgər baş prokurorluq tərəfindən həmin şəxslərin cinayət törətdikləri onlara çatdırılsa, sübuta yetirilsə, onlar yəqin ki, həmin cinayətkar şəxsləri əlaxüsusdakı Azərbaycanlı, yəni milliyyətində olan şəxslərdir, Azərbaycana təqdim edə bilərlər. Əgər doğrudan da Zakir Qaralov həmin cinayətin açılmasında maraqlıdırsa, həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsini təmin etsin.
Amma hal-hazırda istintaq prokurorluqda yox, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindədir və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır bu istintaqı.
Bu mühüm əni kəs biləmir.
Bu mane olur mu prokurorluğa bu sahədə addımlar atması üçün?
Qətiyyən yox, qətiyyən yox.
Və daha bir biz prodüserimiz xəbər verir ki, biz artıq Zakir Qaralovun bu son çıxışının son hissəsini dinləyə bilərik indi.
Mən bir daha hörmətli millətvəkilləri əmin etmək istərdim ki, Azərbaycan prokurorluğu bundan sonra da dövlətçimizin maraqlarının müdafiəsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqların etibarlı qorunması, cinayətkarlığa qarşı mübarizə işində daha da ciddi mövqe tutacaq və bundan sonra da dövlətçiliyimizə daim öz sadiqliyini nümayiş etdirəcək. Diqqətinizə görə və etinizinizə görə bir daha çox sağ olun.
Və belə öz çıxışını məhz bununla bitirib və parlamentdə də çoxluğun səsi ilə yenidən vəzifəsinə təsdiqlənib. Afat yazır Ukraynadan, Zakir Qaralov prinsipial və vətənpərvər mərhum İsmət Qayıbovun sələfidir. O vaxt vertolyot qəzasında həlak olan oğullarla indiki rəhbər işçiləri müqayisə etmək mi olar? Bir anlıq təsəvvür edək ki, sabah müharibə başladı. Kimsə inanır mı ki, bu nazirlər, komitə rəhbərləri bir sözlə milləti və ordunu dalınca aparmağa borclu olanlar Bakıdan qırağa çıxacaqlar. Sözün açığı iqtidarla millətin inandığı bir iqtidarda millətin inandığı bir adam görmürəm. Bir məsələ yada düşür. Başçınız kimdir? Qabaqda gedən dəli. Belə bir metaforik bir fikir irəli sürür. Bizim dinləyici Afat yazır bunu. Katani imzası ilə bir nəfər yazır ki, Zakir müəllim, siz kiminsə korrupsiyalaşmasından niyə danışırsınız? 75 milyonluq Dubai mülkləri böyük bir faktdır. Hüquqşünas həmişə faktdan sonra danışır. Buyurun, araşdırma aparın və cinayət işi başlayın. Yəqin Türkiyə kanallarında 100 min dolarlıq portsiqar böyük bir fakt deyilmi? Bunlar Çin prosesual qanunvericilik, cinayət prosesual qanunvericiliyi baxımından cinayət işinin başlanması baxımından mühüm faktlardan biridir. Bunu da Katani yazır Siciliyadan. Amma qeyd etməliyik ki, bu Portsiqar məsələsi ilə bağlı ATV kanalı 101 zinət əşyalarının sərgisindən bir reportaj hazırlamışdı və orada 100 min dollar qiyməti olan bir portsiqarın Azərbaycanın birinci ledisi Mehriban Əliyevə məxsus olduğu barədə bir fikir səslənmişdi həmin reportajda. Bundan sonra birinci ledinin prezident aparatında birinci ledinin ofisindən təksib məktubları yollandı. Bunu, bu iddianı dərc edən bütün media qurumlarına ki bu
belə bir fakt, şey
belə bir şey yoxdur. Amma bilmirəm prokurorluq bu işlə məşğul olmalıdırmı ya yox. 75 milyonluq Dubai mülklərinə gəlincə bu da yəqin ki Washington Post-da Washington Post qəzetində dərc olunmuş məqalədən söhbət gedir. Təəssüf ki bununla bağlı rəsmi Azərbaycanın rəsmi dairələrinin mövqeyini konkret olaraq prezident administrasiyasının mövqeyini və bu faktın həqiqətə uyğun olub olmadığı barədə fikri nə Washington Post qəzeti, nə də ondan sonra heç bir mətbu orqanı belə bir fikir öyrənə bilməyib və prokurorluq da bilmirəm bu məsələyə qarışmalıdır mı? Bu məsələ iddialar araşdırılmalıdır mı prokurorluq orqanları tərəfindən?
Səhv etmirəmsə prezident aparatından bu məsələyə fikir söylənilmişdi. Əliyev demişdi ki, Əliyev demişdi ki, prezidentin yaxın qohumu ümumiyyətlə Rusiyada milyonerdir. Ona görə də onun hər hansı bir...
Amma o yenə də təsdiqləməmişdi ki, bu
belə bir söz demişdi. Elə müəyyən mənada bu təsdiqlənmək kimi çıxır. Əlbəttə ki, bu, belə faktların mətbuata gedən belə faktların araşdırılması o cümlədən də prokuror orqanlarının vəzifələrinə daxildir. Bilavasitə Zakir Qarolovun. Lakin mən Zakir Qarolovun son çıxışını dinlədim. Yəni Milli Məclisdəki sonuncu frazlarını. Mən inanıram ki, yəni bugünkü gün yenə də prokurorluq orqanlarında ölkədə baş verən belə neqativ hallar barəsində hər hansı bir istintaq aparılacağına əmin deyiləm. Ancaq ki, Pənah Hüseynov əgər haqqında bir dənə balaca bir cinayət kimsə uydurub qəzetdə dərc eləsə, yəqin ki, Zakir Qarolov həmən dəqiqə o məsələ ilə maraqlanır və cinayət iş açar.
Mən indi bilmirəm, Pənav Seynin Dubai'da mülkləri var ya yox, amma hər halda belə bir iddia yoxdur. Fuad yazır yenə, Zakir Qaralov qanundan çox başqa sözlə dedi ki, mən ilk növbədə İlham Əliyevin prezident kimi hakimiyyətdə qalmasını ölənə qədər təmin edəcəyim. Zakir Qaralov bu sistemin mexanizminin vacib çarxından biri olduğunu açıq söylədi. Bu da dinləyicinin Zakir Qaralovun dediklərinə verdiyi qiymətdir. Hər halda Zakir Qaralov yəni sizin də fikrinizcə belə çıxır ki, çox siyasi bir çıxış edib və siyasi hakimiyyətə dəstək olduğunu prokurorluq orqanlarının bildirib. Və təəssüf ki, biz prokurorluq orqanlarının bu məsələ ilə bağlı mövqeyini verə bilmirik, çünki bundan əvvəlki verilişdə də bu dəfə də müraciət olunmuşdu və prokurorluq orqanlarından parlamentin səlahiyyətində olduğu üçün bu məsələ. Amma biz yenə də bu mövqeyi sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hər halda Zakir Qaralovun fikirlərini eşitdiniz, əziz dinləyicilər. Namizəd bəy, sizə yenə də sualım bir qədər daha nəzəri bir sual olacaq. Yəni, dövlətçilik haqqında danışır baş prokuror və digər tərəfdən o qanunun icrasının mühafizəsini təşkil etməlidir. Yəni, qanunun hüququn mühafizəsini təşkil etməlidir. Bu insan haqları, sizcə elə bir situasiya mövcuddurmu ki, orada insan haqları, yəni o hüquqlar dövlətçiliklə ziddiyyət təşkil etsin və prokurorluq bu halda o çətin seçimin qarşısında qalsın və bəlkə həqiqətən də Zakir Qaralov bu haqlarla dövlətçilik arasında seçim etməli olur və bu yerdə sizin bəlkə fikrinizcə səhv seçimidir. Var mı elə bir situasiya ki, harda ki hüquq mühafizə orqanı, konkret olaraq prokurorluq dövlətçilik və insan haqqı arasında seçim etməli olsun və burada
yox,
çətin olsun.
Fikirləşirəm ki, həmin məfhumlar, yəni həm dövlətçilik, həm də insanların hüquqlarının müdafiəsi üst-üstə düşən məfhumlardır. Yəni, onlar biri digərindən ayrı deyildir. Əslində, dövlətçiliyi qorumaqla həmin məsələləri də müsbət həll etmək lazımdır, mümkündür. Və yaxud da ki, ayrı-ayrı insanların hüquqlarını, azadlıqlarını təmin etməklə elə dövlətçiliyin təmin edilməsi deməkdir. Çox təəssüf ki, bunu bəzi şəxslər tamamilə başqa, yəni biri digərinə zidd olan məsələ kimi, o cümlədən Zakir Qaralov bunu belə qələmə verir ki, mən yalnız Azərbaycan dövlətçiliyini müdafiə edirəm. Yəni bu yolda da qarşıma çıxan istənilən məsələnin üstündən keçməyə hazıram. Belə çıxdı. Ancaq əslində yox, hər şey vətəndaşdan başlayır. Bizim dövlət vətəndaş üçün fəaliyyət göstərməlidir. Ümumiyyətlə demokratik ölkələrdə, demokratik dünyada belədir. vətəndaş dövlət üçün yox, dövlət vətəndaş üçün. Biz dövləti qurmuşuq, prokurorluq təşkil eləmişik. Zakir Qarovu da milli məclis seçdiyimiz milli məclis ona görə baş prokuror təyin edir ki, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını müdafiə etsin. Onları cinayətkar əməllərdən qorusun. Dövlətçilikdən başlamasın. Yəni vətəndaşlıqdan başlamaq lazımdır. Vətəndaşın hüquqlarının qorunmasını təmin etmək lazımdır ilk növbədə. Onda dövlətçinin özü özlüyündə qorunacaqdır.
Və bugün parlamentdə daha bir məsələ müzakirə olunub. İqbal Ağazadə qaldırıb bu məsələni və İqbal Ağazadə Eynulla Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı bir çıxış edib. O dedi, qeyd edib ki, əgər Avropa Məhkəməsi artıq bu qərarı veribsə, onda onun buraxılması vacibdir və bunu etməlidirlər. Biz növbəti saatda bu çıxışları da təqdim edəcəyik dinləyicilərin diqqətinə. Amma sizin rəyinizi bildirmək, eşitmək istəyərdik ki, siz necə düşünürsünüz? Yəni, Avropa Məhkəməsi və Azərbaycan Məhkəməsi, yəni Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri və bugün parlamentdə də çıxış edən Ziyafət Əskərov qeyd ediblər ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı Azərbaycan üçün məcburi ola bilməz və onlar artıq şikayət veriblər o verilən qərarın dilindən daha yuxarı instansiyaya. Və sizcə bu nə qədər məcburidir və Azərbaycan məhkəmələrinin vəziyyəti bu halda, yəni Azərbaycan məhkəməsinin səlahiyyəti ilə Avropa məhkəməsinin səlahiyyəti arasında bir ziddiyyət varsa, bunun necə çözülməlidir?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasında hər bir vicdanlı vətəndaş çox gözəl başa düşür ki, Eynulla Fətullayev qanunsuz olaraq həbsə alınmışdır. Onun ittiham olunduğu maddələr, ümumiyyətlə hadisə gülünc doğurur ki, o bugünkü gün barmaqlıqlar arasındadır. Yəni, hüquq aləmi, müstəqil olan hüquq, Azərbaycan hüquq ictimaiyyəti bir mənalı şəkildə qəbul edir ki, Eynulla Fətullayev qanunsuz olaraq sifarişlə həbsxanada yatılmışdır. Biz bu məsələni müzakirə etmirik ki, insanı qanunsuz olaraq nə qədər məhbəsdə saxlamaq olar, biz dövlət hüquq sisteminin təmsilçiləri hər yerdə çıxış eləyib deyirlər ki, demək ki, Avropa Məhkəməsi öz səlahiyyətlərini aşaraq Azərbaycan dövlətinə belə bir göstəriş veribdir. Mən hesab edirəm ki, insanın qanunsuz olaraq həbsdə olması bütün qanunsuzluqlardan yüksəkdə durur. Ən böyük qanunsuzluqlardır. O cümlədən də Avropa Məhkəməsinin belə bir birbaşa göstəriş verməsində tam qanunu hesab edirəm. Azərbaycan dövləti sözsüz və bir mənalı şəkildə təcili olaraq bu göstərişi yerinə yetirməlidir. Ən azı öz nüfuzunu qorumaq baxımından belə. Orada heç bir qanun pozunluğu mən görmürəm. Yəni, Avropa Məhkəməsi Azərbaycandan gedən 10 minlərlə ərzənin baxmaq iqtidarında deyil hamısına. Və onların əksəriyyətində heç demək, icraata qəbul etmədən geri göndərir. Azərbaycan hakimiyyəti, hüquq mühafizə orqanları bunu qəbul edirlər. Ancaq bir qərar qəbul edib ki, Eynulla Fətullayevin qanunsuz olaraq həbsdə olmağını bir mənalı şəkildə gördüyündən, duyduğundan və qərar qəbul etdiyindən Azərbaycan dövlətinə də göstəriş verir ki, o dərhal həbsdən azad olunsun. Mən də hesab edirəm ki, bir ictimaiyyət nümayəndəsi kimin Eynulla Fətullayev dərhal günü bu gün həbsdən azad olunmalıdır. Heç bir müzakirə aparılmadan.
Və Eynulla Fətullayevin işində də elə məhkəmə qərarına diqqət yetirsək, ittihamın necə hansı pozuntularla verildi, yəni prosedur pozuntuları da təkcə məhkəmə tərəfi, hakim tərəfindən deyil, həm də ittiham tərəfindən prosedur pozuntularının və saxtalaşdırmaların yol verilməsi qeyd olunur həmin
qərarda.
Və sizcə, yəni bu işlər təkrarlanır və hətta Ali Məhkəmənin plenumlarının iclasının plenum iclaslarında da məhkəmənin sədri bu həbs qərarlarına bir qədər daha az həbs qərarı verilməsi və s. kimi məsləhət görür, çağırışlar edir. Amma sizcə bu qərarlar ki, bunları Avropa Məhkəməsi verir, onlar prokurorluğun öz işində hansı korrektələr etməyini diktə edir, vacib sayır?
Deyim ki, Avropa Məhkəməsi əslində bizim ölkənin vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiəsinə qalxırsa, biz buna ancaq sevinməliyik. Onu yalnız ayrıca vətəndaşlar deyil, həm də hüquq mühafizə orqanları şad olmalıdırlar ki, Avropa Məhkəməsi bu və ya başqa bir Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarını təmin etdi, pozulmuş hüquqlarını bərpa etdi, qorudu. Burada qısqanclıq göstərmək lazım deyil. Emlə Fətullayevin ittiham edildiyi hadisə, ümumiyyətlə, mən burada vaxtımızda azdır xatırlatmaq istəmirəm. Onu güya ki, bir şəxs iddia qaldırır ki, Emlə Fətullayev müsahibə verməklə böyük bir ərazinin, əhalisinin şərəf və ləyaqətini təhqir eləyibdir. Heç o əhalidən heç kim Elin Lafətliyevədən narazı deyil, ondan da şikayəti yoxdur. Yalnız bir səhv etmirsə Kiraz və familiyalı vətəndaş eləmişdi.
Və növbəti bir iş də terrorla hədələməklə bağlı idi və amma sonda məlum olmadı ki, konkret olaraq da hansı biznes qurumları və hansı xarici nümayəndəliklər bu Elin Lafətliyevin yazısından qorxuya düşüblər və onların həyatlarına təhlükə.
Yəni deməsən gülməli ittihamlardır.